რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ამ დღეებში ალიანსმა უსაფრთხო გზებისთვის წარადგინა ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის შუალედური მონიტორინგის შეფასება და ანგარიში, რომლითაც დადგინდა, რომ 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქვში მაღალი ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯარიმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. კვლევის შედეგების მიხედვით კი 2018 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება გაიარა სულ 84850 ავტომობილმა, რომელთა 32% ხარვეზები დაუდგინდა, თუმცა მათი მხოლოდ 2% გამოცხადა განმეორებით ინსპექტირებაზე, 30%-მა შესაბამისად აღარ ყველა საჭირო ინსპექტირება. რეფორმის კვლევის შედეგებზე ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის წარმომადგენელთან, გამგეობის თავმჯდომარესთან ეკალალიაშვილთან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და უსით შეკითხვები ქალბატონ ეკალ დილამშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოუბრძანდით. ეკალ, ვიდრე დეტალებზე ამ გამოკვლევის კვლევის დეტალებზე ვისაუბრებდით, ზოგადად ძალიან მოკლედ რა შევაფასოთ თავიდან, რა როგორია თქვენი აზრით ის რეფორმის მიმდინარეობის პირველადი შედეგები, ანუ ეს პოზიტიურია თუ შერეულია თუ პირიქით ნეგატიურია?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მენელს და გიორგობას მივულოცავ. მიხარია, რომ ამ დღეს მოგვიწია თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება თავად ამ ინსპექტირების კვლევას, მთავარი მიზანი პირველ რიგში იყო ის, რომ ვიცით, რომ წელს დაიწყო პროაქტიურად ეს პროცესი, ტექინსპექტირების პროცესი, და ჩვენ ვიცოდით, თუ გარკვეული ხარვეზები შესაძლოა ყოფილიყო და ნუ ეს კიდეც ხედავდით ამ პროცესში გარკვეულ სისუსტებს. აქედან გამომდინარე, გვინდოდა კიდევ უფრო სიღრმისეულად შეგვესწავლა, რა შეიძლება რომ იქნეს ამოწეული უფრო ზემოთ, იმისთვის რომ შემდეგ წელს სახელმწიფო და ყველა ჩვენ შევხვდეთ უფრო გამართულად მთლიანად ამ პროცესის მიმდინარეობას. რა გამოიკვეთა მთლიანად ამ ბუნებრივია გამოიკვეთა ის სუსტი მხარეები, მაგრამ ეს არის პროცესის ნაწილი და ამას ჩვენ არ აღვიქვამთ რაღაცაგან გაშოთ. მთავარია რეაგირება როგორ იქნება ხელისუფლების მხრიდან. აქ გამოიკვეთა მიმართულებები, ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა მენეჯმენტი და თავად მართვა ამ რეფორმის, მონიტორინგი. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო აკეთებს ამ საკითხს და აქ სერიოზულად გვჭირდება კიდე უფრო მეტი სიღრმისეული მიდგომა ამ რეფორმის მართვასთან მიმართებაში და ეს შემუშავების პროცესში ეს აღმოვაჩინეს. ჯერჯერობით არ არის კონკრეტულად აი ეს სტრატეგია გაწერილი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო გარდა ამ სტრატეგიისა და მონიტორინგის სისტემის, სადაც ამას დაწვრილებით ვისაუბრებთ, რატო გჭირდება, რატო არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ასევე გამოიკვეთა სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვიანობის საკითხი, რაც კიდე უფრო დასახვეწი არის. ჩვენ მკვლევარებმა ნახეს, რომ თუნდაც ჩაშლილ სტატისტიკაში იქ გარკვეული ხარვეზები იყო, მაგალითად ზოგიერთი ავტომობილი იყო დახარვეზებული, მაგრამ ის პუნქტები, რომლებიც არ უნდა ყოფილიყო მონიშნული იყო და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს შემდეგ რაღაც ხარვეზებამდე მიგვიყვანს, ამიტომ ეს დასახვეწია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალი, მისი კომპეტენცია, მისი კეთილსინდისიერება და ესეც გამოაჩინა კვლევამ, რომ ფაკუჩკუპებში თქვა, რომ იყო ქრთამიშეთავაზების ფაქტებით, თუმცა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აქ უნდა მიმდინარეობდეს ლაივ რეჟიმში კამერები, ეს მონიტორინგი უნდა იყოს ასევე მისტიური მომხმარებლის ხელით კონტროლი თავად ამ პროცესის სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად ეს ყველაფერი განაპირობებს საბოლოო ჯამში რეფორმის წარმატებას. იქ გამოიკვეთა ასევე სხვა წვლილმანები, როგორიცაა შეიძლება წვლილმანი ეხლა უწოდოთ, მაგრამ მომავალ წელს ჩვენ ძალიან ცუდი პრეცედენტი გვაქვს ასევე მართვისმოწვევებთან დაკავშირებით, ერთიანად რიგის ტალღის წარმოქმნა, ამიტომ შეიძლება იგივე რამ მოხდეს მომავალ წელს, თუ არ იქნება რიგის მართვა. ხალხი მიდის დღეს თავისი კეთილინებით იმ ცენტრებში, სადაც უფრო ხელმისაწვდომია მათთვის, თუმცა არსებობს ვებგვერდი და ეს თქვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება, PTI.g. ასევე არის ცხელი ხაზი 1484, სადაც ნებისმიერ ინფორმაციას შეუძლიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღონ და ასევე ჩაეწერონ ნებისმიერ ცენტრში, რომელიც მათთვის სასურველია. ამიტომ შემდეგი წლიდან აი რიგის მართვა და აი ამ სისტემის უფრო კიდევ უფრო გამკვეთრება, მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოხარებლისთვის არის მეტად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ასევე შემდეგ მეტად კივნეულ საკითხს გამონაბოლქს, თქვენ ფიქრეთ თუ გნებავთ, მაგრამ
ხო აი თქვენ ძანებთ ახლა რიგს და იმას რომ თქვა არ არის ყოველ რეგიონობა არ არის დაცულ, ანუ ზოგან არის ხალხი ბლო მეტი და ზოგან საერთოდ არ არის, ანუ ასეთი ვითარება ხო, ანუ საინტერესო აქედან გამომდინარე აი 84850 ავტომობილი, ეს არის საერთო რაოდენობა ხო, რაც ოქტომბერ 2018 წლიდან ოქტომბრამდე პერიოდში გაიარა ამ ინსპექტირება, ეს არის ავტოპარკის რაღაცა ნაწილი, ანუ რა ნაწილი ამის გამოკვეთა შეგვიძლია ვთქვა, რამდენად ბევრმა მანქანამ გაიარა უკვე ინსპექტირება.
რა თქმა უნდა, ეს ის ნაწილია, რომელსაც შეეხო აი ამ წლიდან, ეს არის უფრო სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილები.
ანუ სრულად არის
სრულად
ყველა
არა, რა თქმა უნდა, დიახ, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ასევე ის არის, რომ ის რომელიც დახარვეს და ხელმეორე სრულად არ მივიდა. თქვენ ზასწორად მივიდიხართ სწორედ ადმინისტრირების საკითხამდე, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ასევე ამ რეფორმის ყველაზე მთავარი ნაწილი არის ადმინისტრირება ქუჩაში. ჩვენ აი ეს ნათელი სურათი რომ მოვფინოთ და გავიაზროთ, ერთი არის ადმინისტრირება და მონიტორინგი თეთავად ცენტრებში იმისთვის, რომ პერსონალი იყოს მუდმივად ტონუსში და იმ რეჟიმში, რომ კეთილსინდისიერად განახორციელოს თავისი საქმე, ისევე როგორც ტექ ინსპექტირების ცენტრების ხელმძღვანელები, და მეორე ეს არის ქუჩაში მონიტორინგი. ერთი ევალება თავად ამ რეფორმის ფუძემდებელს, ეკონომიკის სამინისტროს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებებს, და მეორე ევალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამიტომ ეს მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც დღეს ძალიან სუსტია, უნდა გავაძლიეროთ. სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი ამ კვლევის, რომ როდესაც საუბრობთ ამ რეკომენდაციებზე, დროულად იქნას ნაბიჯები გადადგმული. სხვა შემთხვევაში თითქოს და მარტივი საკითხები ძალიან გართულდება, ძირთულებს გამოიწვევს შემდეგ წელს. გამონაბოლქვი.
გამონაბოლქვი. ახლა რა დარღვევები აჩვენა? კერძოდ შედარებ თუ გაუმჯობესება თუ მოიტანა მოკლედ აი ამ ტექნიკურმა ინსპექტირებამ ჰაერისში მავნე ნივთიერებების თვალსაზრისით.
თქვენ იცით, რომ მეორე კვლევაც ჩატარდა ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. აქ ერთ ლოკაციაზე წერეთლის გამზირი, რომელიც დღეს ყველაზე დაბინძურებულად ითვლება, იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ყველაზე დაბინძურებული იყოს მართლა თბილისში. იმიტომ რომ იმ ოთხი სადგურიდან, რომელიც თბილისში დგას, შედარებით ქუჩის პირზე არის ეს სადგური. ამიტომ ესე ჩანს, რომ წერეთლის გამზირი არის ყველაზე დაბინძურებული. შესაბამისად, ეს ადგილი ავიღეთ და ეს ოფიციალური მონაცემები, რაც აღერიცხება ყოველდღიურ რეჟიმში, შევაჯამეთ და დავინახეთ, რომ ძირითად და წამყვანი არის აზოტის ოქსიდი. აზოტის ოქსიდებისედაც რომ გადავხედოთ ჩვენ ამ სტატისტიკას, არის მთავარი დამაბინძურებელი, რაც გამოწვეულია დიზელის ავტომობილებისგან. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ, რომ თუ დღის განმავლობაში ეს ნიშნული და მაჩვენებელი არის თითქმის ორჯერ მეტი, ვიდრე უნდა იყოს, ღამის საათებში ეს ჩამოდის ნორმაზე დაბლა და მკვეთრად იკლებს. და ეს პირდაპირ გვეუბნება, რომ წერეთლის გამზირზე დიზელის ავტომობილების მიერ არის სერიოზული დაბინძურება ჰაერის. და თქვი კიდეც, რომ ღამის 3-დან დილის 3-დან 7 საათამდე მხოლოდ სუფთა ჰაერი ამ მონაკვეთზე და სავარაუდოდ სხვა უბნებში, დიახ. რაც შეეხება CO-ს, ეს უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ჩვენ მხოლოდ CO-ს აღვრიცხავთ და ვაკონტროლებთ ტექნიკური ინსპექტირებით. და ეს არასაკმარისია. ამიტომ რომ CO ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს თავარ და წამყვან დამაბინძურებელს. ყველაზე მთავარი არის აქ მტვრის მყარი ნაწილაკები და ეს აზოტის ოქსიდები, რომლებზეც საუბრობთ. და შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია, რომ სხვა პარამეტრებიც იქნეს გადამოწმებული.
ხო, და ანუ შედარების საშუალება გვაქვს, თქო რა იყო ინსპექტირებამდე და რა არის ახლა, ანუ პრინციპში იგივე მდგომარეობა.
დიახ, სწორედ შევადარეთ, დიახ, სწორედ შევადარეთ 2017 წლის მონაცემები, აგვისტო, ოქტომბერი, ანუ ეს 4 თვე, ივლისი უკაც რაღაც ოქტომბერი და 2018 წლის ივლისი, ოქტომბერი. ძალის ხვაობა არ არის და ჩვენ არც ქონდა დიდი მოლოდინი რომ აქ იქნებოდა განსაკუთრებული პროგრესი, მაგრამ იმისთვის რომ დავაფიქსიროთ ეს მონაცემი, ჩვენ ასევე შემდეგ წელს ვაპირებთ იგივე პერიოდი გაზაფხულისკენ, მაშინ როდესაც უკვე მეტი ავტომობილისთვის იქნება სავალდებულო ტექინსპექტირება, მაშინ ვაპირებთ იგივე კვლევის ჩატარებას და იქ უკეთეს შედეგებს შედარებით უკეთეს შედეგებს ველით.
აი აქ ჩვენ თქვენს მონაცემებში არის უფრო სწორად რომ ეს იგი 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში გამონაბოლქში მანვე ნივთიერებების დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბების გამო დაჯერიმებულია მხოლოდ 5 ავტომობილი. აი ამით რის თქმა შეგვიძლია ეკა?
ამით შეგვიძლია იმის თქმა რომ ადმინისტრება არის გასაუმჯობესებელი. ქუჩაში პრაქტიკულად გამონაბოლქზე კონტროლი არ ხდება ავტომობილების. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა რომელიც რამდენიმე ათასი ავტომობილი დაჯარიმებულია იმის გამო რომ ტექისპექტირება არ გაუვლია, მაგრამ გამონაბოლქვზე არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ამის თვითონ აღჭურვილობაც არ აგვაქვს, მოდით ვთქვათ. და მომავალ წელს საპატრულო პოლიცია გეგმავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჭკვიან კამერებთან იქნება ბმაში ჩვენი ეს თავად ტექინსპექტირება და თუ არ იქნება მაგალითად რომელიმე ავტომობილი გავლილი თავის დროზე, ჭკვიანი კამერა ამას დააფიქსირებს. დღეს ეს ხდება პოლიციის ხელით, რაც მეტად არაეფექტიანია მეტნაკლებად და შემდეგ წელს მაგრამ გამონაბოლქვს აქ მაინც არის შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს ვიცით რომ გარკვეული ვიცით რა არის ესეთი მოსაზრებებიც, ისქვა კიდეც გამოიკვეთა ეს ვარაუდი რომ გარკვეულ манипуляციებსთან გვაქვს საქმე ძღოლების მხრიდან, იმ მომენტში თითქოს და კარგსაწვავს ჩაასხამენ და თითქოს სისტემას მეტნაკლებად ჩაერევიან და გამართავენ და შემდეგ უკვე ეს არის ერთჯერადი მოკლევადიან პერსპექტივაში გადიან ტექისპექტირებას და შემდეგ კვლავ რჩებიან დამაბინძურებლად. აქედან გამომდინარე, თუ კონტროლი იქნება ქუჩაში გამონაბოლქვზე კონკრეტულად, უკვე აი ამ манипуляციას აზრი აღარ ექნება და მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს ინტერესში უნდა შედიოდეს იმისთვის, რომ ნებისმიერ ჩვენ ყველა ვხედავთ ეს ისეთი რეფორმა, ამას ვერ დავმალავთ, ვხედავთ ამ გამონაბოლქვის თითკვალს. აქედან გამომდინარე, თუ ეს არ გამოსწორდება, ვიტყვით, რომ ამ რეფორმას აზრი აღარ ქონია და ყველა ვიშრომეთ ყველამ ერთად. აქვე უნდა ითქვას, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ტრანსპორტის სფეროში, ეს არის საშინაო დავალება ევროკავშირისგან, ევროასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ.
ეს ვალდებულება ჩვენ.
ვალდებულება გვაქვს და ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს დარჩეს მხოლოდ ესე მონიშნულ შესრულებულ დავალებად. ჩვენ გვინდა, რომ ამას ჩვენი საზოგადოებისთვის ჰქონდეს აზრი და იმოქმედოს, სერიოზულად იმოქმედოს გარემოს გაუმჯობესებაზე და საგზაო შემთხვევების შემცირებაზე. იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებიც ნამდვილად კარგად აკეთებენ ამ რეფორმას და მათ ქვეყანაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყურადღება ექცევა ავტომობილის გამართულობას, მათ შეამცირეს საგზაო შემთხვევები და აი ესეთი საერთაშორისო მოსაზრება არის, რომ ქვეყანაში სადაც არის ტექისპექტირება მუშაობს კარგად, 8-15%-ამდე იკლებს ავტოავარიები. და სწორედ ეს არის მთავარი მიზანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებაზე. გამართული ინფრასტრუქტურა, გამართული და უსაფრთხო ავტომობილი, ცნობადობა თავად საგზაო მოძრაობის მონაწილეების და ეს ერთად ქმნის უსაფრთხოებას გზებზე.
და ის საინტერესოა შესაბამისად, ხო, ვისაც ავტომობილი ყავს და უნდა გაიაროს ტექნათვალიერება, მისთვის ალბათ ცნობილია, მაგრამ საზოგადოებამ ზოგადად როიც შეძლეს, რაზე მოწმდება ეს ავტომობილები, რამდენად სრულფასოვანია, სრულყოფილია მათი ინსპექტირების დროს ყველა ნაკლი, რამდენად შეიძლება რომ გამომჟღავნოს. ჰაერზე უკვე გამონაბოლქვზე უკვე ველაპარაკეთ რომ სრულფასოვანია და ჯერჯერობით ამის გაკეთება შეუძლებელია.
აქ მოწმდება ეს ელემენტარული მაჩვენებლები, რაღაც ის ნაწილები, რაც უნდა ჰქონდეს ელემენტარული უსაფრთხოებისთვის ავტომობილს. და აქ საუბარია სამუხრუჭე სისტემის გამართულობა, საჭის მექანიზმი, машукები თავად გარეგანი და შიში და მდგომარეობა ავტომობილის არ უნდა იყოს გაბზარული საქარემინა ეს არის შვიდი პარამეტრია საბოლოო ჯამში და რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი ეს ისეთი ელემენტარული საკითხებია რა თქმა უნდა არ არის ეს ევრო სტანდარტებთან ჯერჯერობით მიახლოვებული თუმცა ეს არის ნაწილი და მოსალოდნელია რომ შემდეგ წლებში უკვე გადაიდგას ნაბიჯებზე კიდევ უფრო გართულდეს. ამიტომ თუ დღეს ჩვენ ეს ვერ დავაკმაყოფილეთ, მომდევნო წელს გაგვიჭირ წლებში გაგვიჭირდება სრულად ამ პაკეტის დაკმაყოფილება. აქვე უნდა ითქვას, რომ დიდი ნაწილი ჩვენი ავტოპარკის არის ძალიან ძველი. 1,200,000 ავტომობილიდან სადღაც 45% არის 20 წელს გადაცილებული. მაგრამ მთლიანი ავტოპარკის 91% არის 10 წელს გადაცილებული და ეს ავტომობილები ძველდება ყოველწლიურად. შეიძლება იყოს ძველი ტრანსპორტი, მაგრამ იყოს გამართული. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ 20 წლის ავტომობილს სტანდარტი ძალიან დაბალი აქვს და იმას ვერ მოვთხოვთ ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში სხვა სტანდარტს, რაც წარმოებელმა მას მიანიჭა. გარდა იმისა, იგივე შემთხვევა იქნება გამონაბოლქვთან დაკავშირებით და არის კიდეც 0.8 არის დასაშვები. ყველაზე მინიმალური ნორმა გამონაბოლქვის, ანუ ახალი შედარებით ახალი ავტომობილებისთვის, მაგრამ 4.5-მდე არის სტანდარტი დაწეული ძველი ავტომობილებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ ეს გამონაბოლქვი გვექნება, მაინც გარემოს დამაპინძურებლებად დავრჩებით. აქედან გამომდინარე და მივდივარ იქეთკენ, რომ ავტოპარკი უნდა განახლდეს. ეს არ არის ერთწლიანი გასაკეთებელი საქმე, ეს არის მრავალწლიანი, მაგრამ ხელისუფლების მისამართით ვიტყოდი, რომ უნდა გარკვეული სტიმულირება მისცეს ძღოლებს, საზოგადოებას, რომ ახალი ავტომობილები უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, ვიდრე ძველი იგივე განბაჟების საკითხი, იგივე სხვა პროგრამები არ დაინერგოს და მოხედოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექინსპექტირება ჩვენ ამ პრობლემას ბუნებრივია ვერ მოგვიგვარებს და ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მერი თბილისში მუდმივად საუბრობს ამ საკითხზე, მაგრამ თბილისი ხო არ არის საქართველო მხოლოდ, აქ ნიშნულოვანია სხვა ქალაქებშიც იყოს იგივე პრიორიტეტები, როგორც დღეს ვაუბრობთ ჩვენ თუნდაც თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისით. ველოსიპედი თბილისში ამბობენ, რომ არ არის კარგი ლანდშაფტი ველოსიპედისტვის, თუმცა ბოლომდე ვერ დავეთანხმები, არის უბნები, სადაც შეიძლება განვითარდეს ეს ამ სახის ტრანსპორტი, ისევე როგორც ქუთაისში, ზუგდიდში, რა ვიცი, ფოთში, ყველგან ამ ქალაქებში და კიდე უფრო მეტ ქალაქში შეგვიძლია ჩვენ ველობილიკები გავაკეთოთ და იქ კიდე უფრო ხელმისაწვდომია ეს ინფრასტრუქტურა, შედარებით ნაკლები ავტომობილი ლებია, ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენ ველოსიპედი საქართველოს მასშტაბით გამოვიყენოთ.
და თვარჩთები ტესტი ამ კვლევაში ლაპარაკია იმაზეც, რომ ცალკეული შემთხვევები იყო ქრთამის მიცემის შესახებ, ანუ შეთავაზეს ამ ტესტირების ცენტრებში მძღოლებმა იმისთვის, რომ მარტივად დაეძლიათ ეს ამოცანა ტექ დათვალიერებისა, შეთავაზეს თუ გადაიხადეს თუ როგორ მოხდა ეს?
შეთავაზების დონეზე სხვა შემთხვევაში ალბათ არ იტყოდნენ, მაგრამ ესეც უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ამის შესაძლებლობა უკვე არსებობს და პრეცედენტი და
დაგუშვით. ანუ ეს არ არის ამანდაც სტანდარტი არ არის, ანუ შეიძლება ზოგან უკეთესად უფრო მკაცრად მოხდეს ინსპექტირება და ზოგან ნაკლებად.
დღეს ძალიან ძნელ საკითხებს ეხებით და სწორად ეხებით, იმიტომ რომ აქ ერთი ცენტრი გამოიკვეთა ჩვენ მკვლევარებმა, ესე ხაზგასმით ესე გამოკვეთეს ცენტრი და თქვეს, რომ აი ამ ცენტრში ყველაზე მეტი დახარბეზება მიმდინარეობს ტრანსპორტის, ეს ნიშნავს და აქ ისეთი ავტომობილები გადიან ტექ ინსპექტირებას, რომ თითქოს და უფრო კეთილსინდისიერად ახორციელებს, უფრო მკაცრად და უფრო იცავს სტანდარტებს ეს ცენტრი, ასევე პერსონალს უფრო ხანგრძლივი ვადით გადაამზადებს და თითქოს აი როგორც кейსი რაღაცა, აი ესეთი ცალკე кейსი ისე გამოყვეს ეს შემთხვევა. და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ თურმე ასეთი ცენტრებიც არსებობს, რომლებიც ზრუნავენ ამ რეფორმის აი ეს მაღალ კვალიფიციურად გატარებაზე. და ანდე ახახ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პერსონალს, როდესაც ხანგრძლივად ამზადებს, როდესაც ყურადღებას უმახვილებს, არა მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე, არამედ ცნობადობას ამაღლებს თავად პერსონალის და პერსონალმა იცის, თუ ის თვალს დახუჭავს, თუნდაც მცირე ხარვეზე, ამან შეიძლება ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინოს გარემოზე ან ავტოავარიაზე. და თავად ამ რეფორმის დისკრედიტაცია მოხდეს, ამიტომ პერსონალზეა დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უშუალო შეხება აქვს მძღოლთან. გამოიკვეთ ასევე კომუნიკაციის სიმცირე და რაღაც სისუსტე, იმიტომ რომ იქ მოსაცდელი ოთახებია და მძღოლებს შეუძლიათ ლაივ რეჟიმში ნახონ მათი ავტომობილი როგორ მოწმდება. მაგრამ როდესაც ეს არ იცოდნენ მძღოლებმა, თითქოს მცირე დეტალია, მაგრამ გარეთ უწევდათ დგომა და საბოლოო ჯამში უკმაყოფილებას იწვევდა ეს ფაქტი. ამიტომ ეს გადამზადების და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება არის სახე ფაქტიურად და მეტად მნიშვნელოვანი თავად ამ პროცესისთვის. ქრთამთან დაკავშირებით ჩვენ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, თუმცა ეს ნაწილი მეტად მნიშვნელოვანია. აქ აკრედიტაციის ცენტრს, რომელსაც ევალება მონიტორინგი ჩაატაროს გეგმიური, ასევე არაგეგმიური მონიტორინგის უფლება მოსილებაც უნდა ჰქონდეს, რომ ინსპექტორი თითოეულ მძღოლში უნდა ხედავდეს მაკონტროლებელს. ამიტომ თითოეული ინსპექტირება, თითოეული ავტომობილის ინსპექტირება მისთვის უნდა იყოს მეტად საპასუხისმგებლო. აი ეს განწყობა გვინდა ჩვენ შეიქმნას ამ მონიტორინგის სისტემის დამკვიდრებით.
და მსმენელი გვირეკავს ქალბატონო ეკა შეკითხვით, ალბათ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გენაცვალე. ჩემი შეკითხვა ასეთია. ექსირებას აკეთებენ, ამოწმებენ მანქანებსო და ახლა სადაც რომ ცხოვრობ, ხო? ადი ერთი ვერ შეხვალ იმდენი მანქანები დგას. ერთი ეს. მეორე კიდე ის ვერ გააღებ საშინელის სუნი შემოდის, აი რო გააღებ ანჯერას ან გაცურთაება გინდა. კიდე ვარესის ის შემოდის გარედან. აი ამას ვიცახოთ მარტო, აი ამას ვაკეთებთ, იმას ვაკეთებთ. ფაქტი უნდა იყოს, გაკეთდა თუ შემოწმდა თუ რა გაკეთდა თუ არა. ესე ლაპარაკი ყველაფერში იზრდება, ვილაპარაკოს. ენა უძულოა და რასაც უნდა იმას ლაპარაკი.
მამა
გაზრუნების ამბავია და ეს
დიდი მადლობა, დიახთ გიპასუხებთ ეკა.
დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის. დიახ, ტექისპექტირება, სწორედ აი ამიტომ საუბრობ, ტექისპექტირება დღეს ეკუთვნით იმ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებს. არ ეკუთვნით ჯერჯერობით კერძო ავტომობილებს, თუმცა ეკუთვნის კერძო ავტომობილების იმ ნაწილს, რომლებსაც მაღალი ძრავა აქვთ, 3-0 და მეტი. მე არ ვიცი რა კატეგორიის ტრანსპორტზე საუბარი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დიახ, ჩვენ იმიტომ საუბრობ და ბევრი უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გაკეთდეს საბოლოო ჯამში ეს, რომ აი ესეთი მსმენელი როგორიც ყავდა ბატონი, ასეთი უკმაყოფილო ხალხი არ იყოს საბოლოო ჯამში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია კიდევ რაღაც ვთქვათ, სახელმწიფოს გულისხმობ, რომ ეს ეკუთვნის ტექისპექტირება და გამონაბოლქვზე შემოწმება მხოლოდ მაღალძრავიან ავტომობილებს, მაგრამ ხვალ როდესაც უკვე ყველასთვის იქნება სავალდებულო, ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავიძურვენთ თავს, იმიტომ რომ თუ გამონაბოლქვი კვლავ შემაწუხებელი იქნა, აღმოჩნდება რომ რეფორმით უკმაყოფილოა საზოგადოება და რაღაცნაირად არასწორად გამოგვივა ეს.
და რაოდენობრივადაც ალბათ უფრო ხალხმრავალი ეტაპი, ანუ უფრო დიდი ნაკადები ეხლა უნდა იყოს, ხო? სავარაუდოდ როგორ არის ავტოპარკში კერძო მანქანების რაოდენობა მეტია ალბათ, ხო?
დიახ, კერძო ავტომობილები მეტია, მაგრამ აქ არის ასევე ეტაპობრივად იგივე რიგიანობა, რო ავირიდოთ თავიდან. ესეთი გრაფიკი არის ტექის თავად ავტომობილის თავად პასპორტში, როგორც არის რეგისტრაციის თარიღი მინიშნებული, იმ დრომდე გვაქვს ჩვენ ვადა გავლის. მაგალითად, თუ ჩემი ავტომობილი არის იანვარში რეგისტრირებული, მე 20 იანვარს, მაგალითად 20 იანვრამდე უნდა მოვასწროთ. სხვა შემთხვევაში 21-ში ან 22-ში პოლიციამ გამაჩეროს დამაჯარიმებს.
და საკმარისი რაოდენობით არის ტესტირების ცენტრები ქვეყნის მასშტაბით?
დღამ ეტაპზე არის 40-მდე ინსპექტორების ცენტრი. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 10 ცენტრში ასევე შესულია პოლიცია, საგადასახადო საგამოძიებო სამსახური, რომელიც ამოწმებს, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ეჭვები, რომ მიმდინარეობდა გადაცდომები და ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო ამაზე ზრუნავს, რომ ასეთ დონეზე ამოწმებს, თუმცა ეს არის იმ ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში და რეჟიმში უნდა შევიდეს პოლიცია, ასე ვფიქრობ. სხვა შემთხვევაში მდენად კარგად უნდა იყოს მონიტორინგის სისტემა აწყობილი, რომ არ დაჭირდეს გადაცდომები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ცენტრების რაოდენობა ასევე მზადდება მომავალი წლისთვის კიდევ 51 ცენტრი, სადაც პრაქტიკულად შეფერხება არ უნდა იყოს, თუ იქნება სწორად დაგეგმვა ამ ვიზიტების და ამასაც მნიშვნელობა აქვს ინფორმირებულობის კუთხით, როგორც აღნიშნე ონლაინ რეჟიმში ან ცხელ ხალხზე დარეკვით მოხარებლებმა.
წინასწარ შეუძლიათ, თუ წინასწარ პირდაპირ ადგილზე მისვლა და
ადგილზე შეუძლიათ, მაგრამ შესაძლოა რიგიტა, როგორც ექიმთან ვეწერებით, დღეს წინასწარ და ცოცხალ რიგში დგომა არავის გვინდა, იმიტომ რომ მეტ დროს გვართმევს, იგივე პრინციპი იქნება.
ხანგრძლივი პროცედურა, როგორც ვიცით, ხო, მალე
პროცედურა არ არის ხანგრძლივი, ალბათ 20 წუთი დაგვჭირდება ამისთვის. აქ არის როგორც დათვალიერება, ვიზუალური დათვალიერება ინსპექტორის მხრიდან, ასევე არის თვითონ კომპიუტერის მიერ შემოწმება იმ ძირითადი პარამეტრების, მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ აქ არის გარკვეული ესეთი პარამეტრები, რომლებიც არის საშიში, ესე საშიშად აღირიცხება და არის შედარებით მსუბუქი. აქ შეძლოვანია პერსონალმა აღრიცხოს სწორად, იმიტომ რომ შესაძლოა ხვედის დაზიანება არ ჩათვალოს მნიშვნელოვნად, მაგრამ რეალურად საგზაო შემთხვევის მოხდენისას ამ ხვედმა თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულოს, თუ ის იქნება დახარვეზებული. ამიტომ ყველა პარამეტრს აქვს მნიშვნელობა.
და ქავტონიკა, თქვენ დასაწყისში ბძანეთ, მაგრამ თშება ეს თემაც, რომ განვავრცოთ, ვინ არის პასუხისმგებელი, რეფორმაზე პასუხისმგებელი ორგანო და რამდენად გვაქვს, თქვათ, ბაზები, ინფორმაცია იმ რეფორმის მიმდინარეობაზე, სრულყოფილი კონსოლიდირებული ინფორმაცია თუ არის
საერთოდ. სწორედ ეს არის საკითხი, ვინ არის პასუხისმგებელი დღეს ამაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს აქვე სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო და აკრედიტაციის ცენტრი, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებები არიან, ვინც ასევე ჩართულია ამ პროცესებში, მაგრამ აი ესე დოკუმენტურად გასაწერი არის კონკრეტულად ვინ არის პასუხისმგებელი, ვინ აკეთებს ამის ანალიზს, როგორ არის დელეგირებული ეს საკითხი. აი ეს კიდე უფრო მკაფიოდ არის გასაწერი და ეს ამკვლევა მაჩვენა და ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ შემუშავების პროცესში ვართ.
და ეს არის ალბათ ხელის შემშლელიც ხომ მთლიანობაში რეფორმის წარმატების?
რა თქმა უნდა მკაფიო და ზუსტი დელეგირება გვჭირდება ამ საკითხის. ყველამ უნდა ვიცოდეთ, ვის რა გვევალება და უნდა ვიყოთ ძალიან გაბედულები ამ რეფორმის სახსრულების მიმართულებით.
და თბილისში უფრო მეტი, რა ვიცი, თქვენ თქვით, რომ არ არის კონსოლიდირებული ინფორმაცია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. თბილისში უფრო მეტია, ვთქვათ, ტექნიკურად დახარვეზებული, როგორც ესე ტერმინად ბძანებთ, ხო, მანქანების რაოდენობა, თუ არა აქვს ამას ეს არ გამოკვეთილი ასეთი რა.
ასეთი გამოკვეთილი ინფორმაცია არა გვაქვს, თუმცა სხვათა შორის აი ახსრულების მიმართულებით ჩვენ დავინახეთ, რომ თბილისში არა, რეგიონებში უფრო მეტად ხდება ახსრულება და ჯარიმება ავტომობილების იმის გამო, რომ არ აქვს ინსპექტირება გავლილი, ვიდრე დედაქალაქში. და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან შემაშფოთებელი, რომ პოლიცია რეგიონებში კარგად მუშაობს, მეორე მხრივ ეს დამაიმედებელია, მაგრამ თბილისში გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა.
და აი თქვენი მონიტორინგის პროცესმა თქვენ მოიცვა მთელი ქვეყანა, თუ აქაც რაღაცა შერჩევით მოხდა შესწავლა?
აქაც 7 ინსპექტირების ცენტრი იქნა 40-დან გამოკითხული, ასე რომ თქვათ, და დაკვირვება ჩატარებული ამ ცენტრებში, 5 იყო თბილისში, 2 რეგიონში და კლიანობა ალბათ თავიდან ამით უნდა დამეწყოდა, უნდა მეთქვა რას როგორ ჩატარდა კვლევა. აქ იყო როგორც ფოკუს ჯგუფები, მძღოლების, თავად ინსპექტორების, იყო დაკვირვება თავად პროცესის და ექსპერტების გამოკითხვა. ნუ საბოლოო ჯამში ეს რაოდენობრივი კვლევა არისო, მაგრამ საერთო ჯამში შეიქმნა სურათი, თუ რა ხდება. თავისთავად იქნება კიდე მეტი სიღრმეები, რასაც ვფიქრობ, რომ ფინანსური პოლიცია ამას დადებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისეთი დარღვევები არის, რომელიც ნამდვილად უპატიებელია და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თავად ამ რეფორმას.
არ შეიძლება დავასახელოთ რას პოლიცია.
მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ფინანსური პოლიცია ამას გამოაშკარავებს და იტყვის. ეს იმისთვის კეთდება, რომ თვითონ ტექისპექტირების ცენტრები იყვნენ კიდე უფრო პასუხისმგებლიანები და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვან, რომ რომელიმე პერსონალმა თვალი დახუჭოს რაიმე დარღვევაზე.
და აი ცოტა რომ დაგვჭა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე, 2019 წლიდან უკვე გადადის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი, იწყება როგორც უკვე ვთქვით, 2019 წლის იანვრიდან უკვე ყველა მანქანას შეეხება პრაქტიკულად ტექ დათვალიერება. აი კიდევ ვთქვათ, რა რა გამოწვევების წინაშე დგას პროცესის, რომ შევაჯამოთ, რას ურჩევთ მწყოლებს, თვითონ ამ ტესტირების ცენტრებს და
პირველ რიგში
ვითქვენი მონიტორინგიც ალბათ გაგრძელდება, ხო?
ჩვენი მონიტორინგი იგივე ტიპის კვლევა გაზაფხულზე განმეორდება. მე მწყოლებს ვეტყოდი, ჩვენ ასევე კამპანია გამართეან გამორთე, აი ესეთი ვიდეორგოლიც გავაკეთეთ, რომელიც ალბათ არჩევნების შემდეგ გავატელე ეკრანებზე. ეს რეფორმა ტარდება იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოავარიები, გაუმჯობესდეს ჰაერის ხარისხი და ამას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ გააკეთებს, თუ ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა არ იქნება და რაში გამოიხატება. რეალურად გავაკეთოთ ეს ტექისპექტირება, შევიკავოთ თავი და ეს კრიმინალია, როდესაც გარკვეულ манипуляციებს ადამიანის ჩალდის, იმიტომ რომ ოღონ გაატაროს და აიღოს ის სერტიფიკატი. ეს ხო კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობისთვის და არა თავის მოტყუებისთვის. ამიტომ უმჯობესია ეს ფინანსური დანახარჯი გავწიოთ ავტომობილის მოწესრიგებლად, ვიდრე რამდენიმე წლის მერე ფილტვის კიბოს ან რომელიმე სასუნთქი დაავადებების მკურნალობაში დავხარჯოთ. ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, თხოვნა, განწყობა, იმიტომ რომ ეს კეთდება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ალიანსი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკალ ალიაშვილი. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში.
ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქ ბათუმში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების არდაფები და გზების საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა 60-მდე შეტყობინება მიიღო. წყლის ამოტუმბოაში მეხანძრე მაშველები მონაწილეობდნენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, მაშველებმა უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანეს მოქალაქეებიც, რომლებიც ავტომანქანით გადაადგილებას ვეღარ ახერხებდნენ. ძლიერი წვიმის შედეგად ქედის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ადგილზე მეწყერი ჩამოწვა. დაზიანებულია შიდა სასოფლო გზები, სპეციალურმა სამსახურებმა გზების გაწმენდა დაიწყეს, თუმცა სამუშაოებს უამინდობა აფერხებს. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ ტყუილი და მიჭრილ-მოჭრილი უწოდა უკრაინულ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩანაწერს, რომელშიც თითქოს მიხალ სააკაშვილს ესაუბრება. დამზადებულია ხმების სინთეზი, ჩემი ხმა არ არის, გარკვეულ კომპონენტებში რაღაცებია აღებული, მიჭრილ-მოჭრილი ეს ორი ადამიანი საერთოდ არ ესაუბრება ერთმანეთს, ერთი სხვას ამბობს, მეორე სხვას უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი ვაშაძემ. მან ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ თავსასაცილოდ იგდებს. ვაშაძის მტკიცებით სააკაშვილთან ინტენსიური კონტაქტი არ აქვს და არ ახსოვს ბოლოს, როდის ელაპარაკა. დღეს გიორგი ვაშაძე უკრაინაში გაემგზავრა და როგორც თავად თქვა, შეეცდება სამართალდამცავ ორგანოებს საკითხის გარკვევა თხოვოს. 22 ნოემბერს უკრაინულ ვებსაიტზე ASCOM.ua გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერი სახელწოდებით „სააკაშვილის ახალი რევოლუცია“. ვებსაიტის ინფორმაციით ერთმანეთს ესაუბრებიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი და ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე. ამ ჩანაწერის თანახმად, რომლის ავთენტურობაც დაუდგენელია, სავარაუდოდ სააკაშვილი, სავარაუდოდ ვაშაძე საყვედურობს, რომ რევოლუციის ხასიათზე არ არიან და სიტუაცია უნდა გადაიყვანონ სწორედ რევოლუციურზე, თავისუფლების მოედანზე და უნდა იყვნენ ბევრნი, რასაც სავარაუდოდ ვაშაძე პასუხობს, რომ ეს არ გამოდის. არის დავალებები, რომელიც უნდა სრულდებოდეს და არ ვარ შეჩვეული, რომ არ სრულდება, აცხადებს სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილი. ის ასევე ამბობს, რომ შეგვიძლია გადავავადოთ ამათი დამხობა ან დროზე დავამხოთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ჩანაწერის ავთენტურობა დადგენილი არ არის. სააკაშვილი, ვაშაძე, შკლიაროვი პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი აპირებენ რევოლუციას მეორე ტურის შემდეგ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. რუსთავი ორსულს მეხოლმა და პირდაპირ საუბრობენ სააკაშვილი, ვაშაძე, შკლიაროვი იმაზე, იმაზე, რომ აპირებენ რევოლუციას მეორე ტურის შემდეგ. იმედზეც ისმის იგივე, ისინი აჩვენებენ შკლაროვს, სააკაშვილს, ვაშაძეს და გვარამიას და პირდაპირ საუბრობენ რევოლუციაზე, განაცხადა კობახიძე. მისივე თქმით, ამ თემაზე საუბარს განსაკუთრებით ბოლო ხანს მოუხშირეს, რადგან გაუჩნდათ განცდა, რომ მათთვის ვითარება რთულია. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი ვიდეო ჩანაწერები, რომლებშიც ჩანან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრის, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში ეჭმიტანილი პირები. ისინი დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდნენ რუსლან ბოშიროვის და ალექსანდრ პეტროვის სახელზე გაცემული პასპორტებით. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც 4 მარტითაა დათარიღებული, ეს პირები გადიან ქალაქ სოლსბერის სადგურიდან. 10 წუთის შემდეგ გადაღებულ ვიდეო კადრებში კი ჩანს, რომ ისინი იმყოფებიან სკრიპალის სახლის მახლობლად მდებარე ქუჩაზე. სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ სწორედ 4 მარტს აღმოაჩინეს. რამდენიმე ხნის წინ საგამოძიებო ვებსაიტმა ბელინკეთმა დაადგინა, რომ ეს პირები, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ბოშიროვის და პეტროვის სახელზე გაცემული პასპორტებით იმყოფებოდნენ, სინამდვილეში არიან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ოფიცრები ანატოლი ჩეპიკა და ალექსანდრ მიშკინი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი ბატონი დავით ზურაბიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის მე-15 წლის თავზე. 15 წელი შესრულდა უკვე ვარდების რევოლუციიდან. ამ თარიღის მოკლედ თქვენ ძანდებოდით ამ მოვლენების 2003 წლის 23 ნოემბრის აქტიური მონაწილე, თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი ბრძანდებოდით მაშინ ბატონო დავით და სწორედ აი ამიდან და ამ აქედან გამოვიდეთ თქვენ როგორც აქტიური მონაწილე, როგორ ხედავთ მაშინდელ მოვლენებს და იმ მოვლენებს 15 წლის შემდეგ. მანამდე კი ჩვენ ეს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს არის 2-98-83-27, შეგიძლია დაგვირეკოთ, დაუსვათ შეკითხვები ბატონო დავით. და ბატონო დავით, მოკლედ 15 წელი გავიდა, ბევრმა წყალმა ჩაიარა, ასე იტყვია ხოლმე, და ეს წყალი აქ გადატანითი და პირდაპირი მნიშვნელობითაც არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური ცვლილებები განიცადა ბევრმა რამემ. და მოკლედ რას იტყოდით, რა როლი შეასრულა, როგორ ფიქრობთ, ვარდების რევოლუციამ ქვეყნის განვითარებაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს ფანელებს და მაყურებლებს.
თუ შეიძლება ცოტა მიკროფონი ამწიოთ ზემოთ.
კი ბატონო. რაც შეეხება ვარდების რევოლუციას, არც კი მჯერა კარგად, რომ 15 წელი გავიდა, იმიტომ რომ თითქოს აგერახლა იყო ყველაფერი. Ну, მე მოკლედ ძალიან რთული ამაზე ლაპარაკი, 2-3 წუთი ჩემი ძია თქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიჯნა ქვეყნის ცხოვრებაში, ეს არის უბრალო მოვლენა და უბრალო ხელისუფლების ცვლა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო. თავისი არსით ეს იყო სრულიად პროგრესული ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად თუ და გავიხსენოთ რა იყო ამ რევოლუციამდე, რა სიტუაციაში მოხდა ეს, რა ხდებოდა, როგორი ხელისუფლება ყავდა და რა პოლიტიკური სისტემა ყავდა. ჩვენ ყავდა, ესე იგი, სრულიად შეიძლება ითქვას კორუმპირებული, ჩამპალი საპოლიტიკური სისტემა საქართველოში. არ მუშაობდა არც ერთი სამჯერო სამსახური, მინისტრებს ჰქონდათ ვარჩნები 100 ლარი ხელფასი, ანუ ყველთლიანად ჩაბმული იყო კორუფციაში, იყო უძიმესი ენერგოკრიზისი, კარგად გახსოვდეს, უშუქობა და გაწამებული ადამიანები, იყო კრიმინალი, ციხეებს მართავდნენ ქურდები, ასეთი სიტუაცია იყო. ხა ნამდვილად პლუს კიდე ჩვენ ყავდა ერთი, გარდა იმისა რომ ტერიტორიული პრობლემები ჰქონდა დავისთავად აფხაზებთან ცხინვალის რეგიონში, ნუ ყავდა ფეოდალური პატარა წარმონაქმნი ასლან აბაშიძის აჯარის სახით, სადაც საერთოდ საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდებოდა პრაქტიკულად, ის არათუ ავტონომია იყო, რასაც უნდა და იმას აკეთებდა და რომელიც იყო აბსოლუტურად აი სრულიად რეპრესიული რეჟიმი და ყოველგვარი ალტერნატიული აზრი არ ჭაჭანებდა. ანუ ძალიან ძიმე სიტუაციაში ვიყავით. ნუ პლუს კიდე იყო საჯარო სამსახურებში, როგორც გითხარით, ეს შემორჩენილი ძველი ნომენკლატურა დიდ წილად, რომელსაც ერთად ფულისკეთებით იყო დაკავებული, ნუ მაშინ გახსოვთ, მიიღოთ მასშტაბები ადამიანების გატაცება. ამ ფონზე იმ 90-იან წლებში და ეს არ მოხდა რა ასე უცებ ეხლა არ დამდგარა ხო იყო რაღაც პერიოდები ჩვენ გავიარეთ რაღაცა სახელმწიფოებრიობის ჩარჩო იყო შექმნილი კონსტიტუცია საკანონმდებლო რაღაც ჩარჩო შექმნილი იყო მაგრამ ჭირდებოდა ამას განვითარება ჭირდებოდა წისვლა ქვეყანას და არსებული ხელისუფლება შევარდნაზე რომელიც უკვე იყო ასაკში და უკვე ვეღარა ცნობიერები და ვეღარ ეწეოდა იმ დროს და იმ ეპოქას თავისი მენტალობით თავისი ცნობიერებით თავისი შეხედულებით და მისი გუნდი ეს იყო აშკარად რეტროგრადული ჩამორჩენილი გუნდი რომელიც საჭიროებდა შეცვლას და იყო ამბიციური პოლიტიკოსების თაობა ამბიციური თაობა იყო ახალგაზრდები რომლებიც იყვნენ უფრო 90-იან წლებში ჩამოყალიბებული და გარკვეული ნაკლოვანებებით და ღირსებებით აი ამ პერიოდმა მათ რაღაცნაირად შეზინა ძალიან რთულ პოლიტიკურ ბრძოლებში და ეს არ ამარტო ისინი აი რაღაცნაირად ეს რევოლუცია და ეს ამბავი რომელიც მოხდა და სულ არ იყო ეს ასე დაგეგმილი რომ კიდევ თუ არ რევოლუციური გადატრიალებით მოხდებოდა იყო არჩევნები რომელიც იყო გაყალბებული და სხვა შო ეს არჩევნების გაყალბებაც 90-იან წლებში დამკვიდრდა ეს რაღაც ტრადიციად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ცალკე და მერე კიდე რაღაც ოქმების გადაწერა ფუთების გადაცემა იქ ცემა ჩხუბი უბედურება ამ გაყალბებული არჩევნების შედეგად მოყვა რეალურად მოყვა ეს პროტესტი იმდენ მე ძალიან კარგად მახსოვს ეხა იქ სიტუაციაში ტრიალებდი და არ ქონდა არავის დაგეგმილი ეხა რევოლუციური მოსლაკ ნაციონალ მოძრაობა მაშინ ეს არჩევნები მოიგო გავიდა პირველ ადგილზე და ითხოვდა რომ ჩაწერეთ ისე უკვე როგორც არის ანუ შედეგი დაფიქსირდეს რეალურადაც არ გააკეთა შევარდნაძე ხელისუფლებამ თავისთავად დაწერა პირველ ადგილზე მერე აჭარაში ასლანებაში წემ კიდე მეორე ადგილზე თავისთავად დაწერა იმიტომ რომ ის ქვითარ წერდა იქ და არანაირ არჩევნებს არ ატარებდა და ახლა ამას მოყვა ბუნებრივია პროტესტი და ამ პროტესტმა გადაიყოლა ეს ხელისუფლება. ვაჟის ხელისუფლებამ თვითონაც ძალიან მიდიოდა ეს პროტესტი, იქაც ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა და შეიძლებოდა უფრო რბილადაც მოხდეს.
ნუ მათ შორის მაგალითად იგივე დაეთმოდა, მაგრამ დაეწერა ის რაც იყო და რევოლუციაც დაინახა, რომ რევოლუცია მწიფდებოდა.
აი ეს ვერ გააცნობიერეს. იმიტომ შევარდნაძეს მაშინ ყავდა ძალიან ცეთი კუდი, მას შეკრიბა რაღაცა ძალიან რეტროგრადული ჭრელი შემადგენლობა და ხა იქ ბევრი იყვნენ ადამიანები, ვისაც არ უნდა და არაფერს და კარგვა ეგონათ რომ არიქა მოვიდა ჩემი დროც როგორც იქ რამდენი ხანი ველოდითო და ეხლა სულ არ უნდათ რომ რაღაცაირად შეცვლილიყო რაიმე ამიტომ ისინი ცვლილებებს ეწინააღმდეგებოდნენ ამ თვითონ შევარდნაძეც უკვე დაკარგული ჰქონდა ეს პოლიტიკური ალღოთ ეს პოლიტიკური უნარები რაც მას ჰქონდა 90-იან წლების პირველ ნახევარში და მოკლედ ეს ცვლილება იყო არა უბრალოდ საჭირო არამედ აუცილებელი ანუ ის თაობა აუცილებლად უნდა მოსულიყო ჯობდა მოსულიყო უფრო ესეერ პოლიტიკურ ბრძოლაში და არ დაჭირებულა ამხელა ამბები, მაგრამ თუნდაც ყოდა ასლანებაში და ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკულად შევარდნაძე ბოლო მომენტში თავის გადარჩენის მიზნით მას მიმართა დასახმარებლად და თბილისში მთელ რუსთაველი დაიკავეს რაღაც აჭარიდან ჩამოყვანილი ხალხი ჩამოსული იყო, რატო იყო ჩამოსული თვითონაც არიცოდა. ხა კონცლარსაძლევდა ზოგს თუ ათლარს და მერე დაიშალა როგორც კი ეს ამბავი ატყდა, მაგრამ იგივე ასლანებაში ძეზე რაღაცა ფსონის დადება შევარდნაძის მხრიდან. ნუ ეს იყო ისეთი რამ რაც პატიებს არ შეიძლება ნამდვილად და ნამდვილად რაც მოხდა მოხდა სრულიად ლოგიკურად და სამართლიანად. გაცილებით საინტერესოა რაც მოხდა მერე ჩემს აზრით და ვიცი.
დიახ, აი საინტერესო თუნდაც ავიღოთ ის რომ დღევანდელი ხელისუფლება ამ თარიღს არ აღნიშნავს და მისთვის ვარდების რევოლუცია არის რაღაცნაირად დისკრედიტებული იდეა შეიძლება ითქვას, ხომ? რა მოხდა მას შემდეგ, როგორ ფიქრობთ?
დღევანდელი ხელისუფლება რომ არ აღნიშნავს, ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება ის რაც ეს ხელისუფლება ეს თავიდანვე ეს თვლად არის, რაღაც უფრო სვანაირი ვით იყო, ეს უფრო კოალიციური იყო, მაგრამ დღეს ეს ქართული ოცნება რაც არის ჩამოყალიბებული რაც არის, ეს არის შევარდნაძის აი კორუმპირებული და ჭამბალი რეჟიმის რაღაცა მეორადი კადრებით დაკომპლექტებული მეორადი კადრებით და ისინი ის შევარდნაძის საკადრო პერსონალი კაცილებით კვალიფიციური იყო ამათზე და ამათთვის რა თქმა უნდა ეს 80% ხა ვინც ხელისუფლებაშია ისინი არც 2003 წელს არ იყვნენ რევოლუციის მომხრე და ცვლილებების მომხრე და ერთჯერად ის კორუმპირებული ჭამბალი კრიმინალურ ამას ბიუროკრატიული სისტემა რაც შეეხება იმას რაც მოხდა ჩემს აზრით აქ მოხდა ბევრი რამე და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები სამი მე ასე დავარქვი თუ იცით ჰაჩი მაოძედოს კონდა ესეთი ოთხი მოდერნიზაციის თეორია წამოაყენეს რაღაც უბრალოდ მაოძედურ პოსტმაოძედურის პერიოდში მაოძედურა გარდაიცვალა ჩინელებმა ესეაობინმა და მათ გონით წამოაყენეს რაღაც ოთხი მოდერნიზაციის თეორია აი აქაც რაღაც სამი მოდერნიზაცია ქონდა ვარდების რევოლუციას რაღაც თეორიულად ჩამოყალიბებული შეიძლება არ ქონიათ მაგრამ განხორციელდა ძალიან სერიოზული რეფორმები და ხელისუფლებამ განახორციელა ხელისუფლებამ განახორციელა ძალიან სერიოზული ღონისძიების სამი მიმართულებით ხა ერთი არის იყო ჩემს აზრით ეს სახელმწიფო სისტემის და სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმა, საჯარო სამსახურების რეფორმა, რაც ფიქრობ იყო ძალიან კარგი და ძალიან წარმატებული, ანუ რეალურად სახელმწიფო სტრუქტურები დაემსგავსა სახელმწიფო სტრუქტურებს. იქ მოხდა რუსეთის შემოსავლების მობილიზება და ბიუჯეტი გაიზარდა 7 ჯერ, ხა ეს ფაქტია, ხა ეს ციფრების გვეუბნება რა, 7 ჯერ გაიზარდა ბიუჯეტი, ანუ მოხდა ბიუჯეტის მობილიზება, მოხელეებს დაინიშნათ ნორმალური ხელფასი, შემცირდა ბიუროკრატიული ბარიერები, მთელი რიგი პროცედურები გამარტივდა, რაღაცნაირად თანამედროვეობაზე საწყისებზე გადაეწყო, რაღაც კომპიუტერი შევიდა ნორმალურ შენობებში განთავსდა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ცალსახად პროგრესი იყო და აქ ცალსახად და თვალსაჩინო პროგრესი იყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ ქალაქი მაგალითად განათდა, ღამი დაიწყო განათება ქალაქმა, რამდენი იყო ბნელი, დაიგო გზა, რომელიც არიგებოდა მანამდე და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცას დაემსგავსა და რაღაცას ინსტიტუციური სიმყარე, რაც აი ამ რეფორმების შედეგად, იგივე პატრულის რეფორმა რო გავიხსენოთ, ჩვენ პოლიციის რეფორმა შეიძინა. დღესაც ამ სახელმწიფოს ამ დღევანდელი არაკომპეტენტური და არაკვალიფიციური ხელისუფლების ხელში რუსული უდგას და არ ინქცევა. ეს იმ რეფორმების დამსახურება და იმ სტრუქტურებს. ეს შემიძლია თქვა ცალსახად წარმატებული იყო. მეორე რეფორმა ჩემის აზრით იყო იდეაში სწორი, მაგრამ ძალიან ცუდი ფორმებით განხორციელებული. ამასთან მე ვიტყოდი, ეს იყო საკადრო პერსონალის რეფორმა, ან როდესაც მასიურად დასაქმდა ახალგაზრდობა. მასიურად დაასაქმეს ახალგაზრდები პრაქტიკულ, მაგრამ ეს როგორც გითხარით, ფორმეთ ხდებოდა ძალიან ცუდად, ხდებოდა ძალიან ხშირად და უფროსთაობის ადამიანების შეურაცხყოფის ხარჯზე. თქვენს ხელს ხესად ჭრიან და ასე შემდეგ, რამაც ძალიან ცუდი ის გამოიწვია. ეს დარჩა ეს ხელისუფლების ლაქად, შეიძლება ითქვას. თუ შემდგომში ეს მაინც ასე თუ ისე კი განხორციელდა და სწორადაც გასახორციელებელიც იყო ახალგაზრდებმა კადრების საჭიროებით და ახალი პერსონალის ძალიან ცუდი ფორმით მოხდა. ამიტომ აქ ფიქრობ, რომ შინაარსი და იდეაში ეს სწორი იყო მიმართულება იცვლა, მაგრამ გახორციელდა ცუდად. მესამე მოდერნიზაცია, რაც იყო ჩემს აზრით, ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა და რომელიც გადაიზარდა ჩემს აზრით ბოროტებაში, და რომელმაც თითქმის გააფუჭა ყველაფერი და საბოლოო ჯამში აი ამან გააფუჭა ყველაფერი. ეს იყო ერთი მხრივ და ეს სადღაც შეიძლება თქვა, რომ აი ეს ორი მომენტი მინდა გამოყვა ემაში. ეს იყო საზოგადოების მოდერნიზაციის ცდელობა, ანუ საზოგადოების გადაკეთების, ხალხის გადაკეთების ცდელობა. აი ეს იყო სრულიად დაუშვებელი ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს არის არათუ ავტორიტარული რეჟიმისთვის და გარკვეული ავტორიტარული ტიპის ძალაუფლება რომ ქონდა სააკაშვილს, ეხა ეს თავიდანვე გაცხადდა, თავიდანვე ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ წავიდა. ესეც შეცდომა იყო ჩემს აზრით, ძალიან სერიოზული შეცდომა იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკური სისტემა საჭიროებდა პლურალიზმს, საჭიროებდა დასავლური პოლიტიკური სისტემა თუ გინდა ააგო, ის პლურალიზმის და ასე ვთქვათ მრავალფეროვნების და მრავალპარტიულობის გარეშე წარმოუდგენელია. მათ დააპირეს დომინანტური პარტიის მოდელზე აგება, ანუ ერთი პარტია ყოფილიყო, თქვენ გაიხსენეთ რომ თავიდან ნაციონალური მოძრაობა იყო კოალიციურად მოსული. იქ იყო რესპუბლიკური პარტია, იქ იყო ეროვნული ძალთა გაერთიანება კონსერვატორები, იქ იყო იქ აბსანძის პარტია, მახსოვს, იქ იყო ზრობჟვანიას პარტია. მაგრამ შემდეგში ჟვანეს ბურჯანის პარტიამ ჩაღლაპა, უბრალოდ შეიერთა მოძრაობა სიაში წასვლა, ანუ ერთპარტიულობაზე გადავიდა. რეალურად თქვა, რომ მე ვარ პროგრესი, ანუ პროგრესულობაზე, და მან განაცხადა, რომ ექსკლუზიური პრეტენზია პროგრესი მე ვარ.
ამიტომ
ეს არის ყველაზე მთავარი შეცდომა, ეს იყო გასაგები, ეს შეცდომა იყო, რომ არ ხდება ასე დემოკრატიის აშენება ავტორიტარული მეთოდებით არ ხდება. მაგრამ ნუ ხა შეიძლება ვიღაც ეთქვა, რომ კი საჭირო იყო ძალაუფლების კონცენტრაცია, ძიმე რეფორმები იყო გასატარებელი, იქ კრიმინალები იყო,
ასე ხსნიდნენ მაშინ, რომ
სასწრაფოა ეს. მაგრამ ეს არ იყო დროებით, ეს არ გამოდგა დროებით, და ეს გამოდგა, უფრო და უფრო გაღრმავდა ეს პროცესი. და ამაში განსაკუთრებით როლი ითამაშა იმ მომენტმა, როდესაც მათ მოინდომეს ლამის საზოგადოების გადაკეთება. და საზოგადოების გადაკეთება შეუძლებელია კონტროლის გარეშე. ამიტომ სახელმწიფომ იქ დააპირობა, მათ არ ეყოთ რესურსი საამისო და არ ეყო, ასე ვთქვათ, არც კადრები, არც არანაირი რესურსი არ ეყო იმისთვის, რომ ტოტალური კონტროლი მოეხდინა საზოგადოების და ყველგანში ყოფილიყო შესული სახელმწიფო. მაგრამ ცდელობა ამისი იყო. კონტროლი მასმედიაზე, კონტროლი, ვიყვია სასამართლოზე კონტროლი, ბიზნესზე, ნუ რა ვიცი, სპორტის ფედერაციაში კონტროლი, თქვენ გახსოვთ ეხლა ფეხბურთის ფედერაციის არჩეული თავმჯდომარე გადააყენა სააკაშვილმა და უთხოვა წადი შენ და სხვა უნდა იყოს. ანუ აი ამან რა თქმა უნდა ძალიან ძიმედი მოქმედა, იმიტომ რომ საერთოდ საზოგადოების გადაკეთება, საზოგადოების მენტალობის გამოცვლა ზემო და ხელისუფლების მეშვეობით ეს ხდება ორ ვარიანტში. ამას შეიძლება განახორციელოს ავტორიტარულმა რეჟიმმა იმ ქვეყანაში, სადაც განათლება არ არის საერთოდ, სადაც წერაკითხვის უცოდინარია ადამიანი და ანუ ადვილია რაღაცა ღირებულებების და შედარებით ადვილია, თორე იქაც არ გამოდის და მაგალითად იგივე თურქეთის მაგალითი რო ავიღოთ ჩვენ ასეთ მოდერნიზაციის, რომელიც ითვლებოდა წარმატებულ ავტორიტარული მოდერნიზაციის ნიმუშად. ჩვენ ნახეთ რომ მიხვეთ იმის რომ ლაიცისტური სახელმწიფო იყო თურქეთი, ქებალათა თურქმა დააფუძნა როგორც ლაიცისტური ათეისტური პრაქტიკულად სახელმწიფო, მაინც იძალა ისლამმა და დღეს ისლამისტები არიან, ხალხი შედარებით ზომიერი, რა თქმა უნდა, ხა ეთლად ისლამური სახელმწიფო და ჰამასი არ არის, მაგრამ მაინც ვერ შეძლო.
და რატომ დაემართა ეს ბატონო ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებებით მოსული
ხელისუფლების ამბავია, იცით, აი ეგ იყო რაღაცა წინააღმდეგობრივი იყო ეს 90-იანი წლები, ეს თაობა პოლიტიკოსების ეს თაობა 90-იან წლებში მიეჩვია ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცეებს. იგივე ვთქვათ მოქალაქეთა კავშირის ჯგუფი იყო ეს ძირითადად, რომ მოქალაქეთა კავშირის ვერაფერი ვიტყოდ, რომ მორალური პოლიტიკას აწარმოებდა, ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცა, კორუფციაც იყო იქა და სხვა რაღაცა, შიდა ბრძოლები იყო, უბრალოდ ეს ნაწილი იყო გაცილებით პროგრესული და მათ შეხედულებები უფრო თანამედროვე შეხედულებები იყო და უფრო მათ რეალურად იცოდნენ ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ევროპული ტიპის სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს და შევარდნაძის თაობა ეს უბრალოდ არ იცოდა და არც ესმოდა ეს ამბავი და დღესაც ხვდებით ჩვენ ამის აი ეპიგონების მხრიდან თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორი რა არის რომ ვერაფერ ვერ გაიგეს და არაფერ არ შეიძლება მაგათ თავში რომ ეს არ არის რაღაცა ადკატების ცეხი მაგალითად მათ ესე გონიათ იმიტომ თვითონ ასე იზამდნენ რომ გაეკეთებინათ ხანე ვერ მოიქცეოდი და ვერც წარმოუდგენია თუ რაღაც სხვა რამე იყოს. ამიტომ შეეშალა, შეიძლება ითქვას, არაკვალიფიციურობის მომენტი იყო და მე გაჯიუტდა შეცდომაში. როდესაც დაუშვეს შეცდომა, როდესაც შედეგი მოვიდა ცუდი, მას გადაწყვიტეს რომ და სააკაშვილმაც და მისმა გუნდმაც გადაწყვიტა რომ ეს იმის ბრალი კი არა, ეს თვითონ არასწორ პოლიტიკას ატარებენ რაღაცნაირად. ეს არის იმის ბრალი, რაც აი საზოგადოებასთან კომუნიკაცია აქვთ ცუდი, ანუ უფრო მეტად კონტროლი დააპირეს და 2007 წლის ცნობილი მოვლენების შემდეგ ნოემბრის ამბების მერე და 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც პრაქტიკულად სააკაშვილი დამარცხდა, და ეს იყო ძალიან დიდი შანსი მაშინ, რომ მომხდარიყო კვლავ გადასვლა დემოკრატიულ რელსებზე, ანუ რაღაცნაირად ოპოზიციისთვის მეტი სამოქმედო არეალის და სამოქმედო სივრცის გაჩენა. ისინი, როგორ გითხრათ, სააკაშვილი და მისი გუნდი არ ენდო ხალხს, არ ენდო ხელისუფლებას, მათ ჰქონდათ ასეთი მიდგომა და მე ვიცი ხო რა თქონია მათთან საუბარი და მათ ჰქონდათ, რომ ხალხი რომ მიუშვათ ხელისუფლებაში მოვა, ნუ სიტყვაზე რომ მასავალ და სავალი და რაღაცა მოვა ბნელი ხალხი და ამიტომ არ შეიძლება მიშვება, ხალხი არის ბნელი და ამიტომ ჩვენ როგორც ელიტარული რაღაცა ჯგუფა უნდა ვმართოთ და სანამ არ აღიზდებიან ნორმალურები და ხასი არ გამოდის საზოგადოების აბავში არ არის გაზარდო, არიზდება ყველა ექსპერიმენტი, რაც კი კაცობრიობაში ყოფილა საზოგადოების გამოზრდის და საზოგადოების გადაკეთების მიმართულებით, რაც კი დაუპირებია ხელისუფლებას, ყველა დამთავრებულა კატასტროფით. ხელისუფლებას ამოცანა ის კი არ არის, რომ გადააკეთოს ხალხი. ხელისუფლების ამოცანა არის შექმნა სისტემა, შექმნა ინსტიტუტები და საზოგადოება თავისთავად
მოყვება. კაცი პოლიციური სისტემა შეიქმნა.
საზოგადოება შემდეგ აი ამ სისტემას მიყვება და მისი მენტალობის გარდაქმნა რასაკვირველია მოხდება და ამას ხელი უნდა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოს ინსტიტუციებით, ხელი უნდა შეუწყოს პოლიტიკური სისტემის მოწესრიგებით და არა რაღაცა იმით, რომ შენ ასეთი არ ასეთი უნდა იყო და ამან ძალიან ცუდად იმოქმედა დღეს, რომ დემონიზირებულია მოსახლეობის რაღაც დიდ ნაწილში, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილი და ის გუნდი. ეს ძირითადად ჩემსაც არის ამის ბრალი, რომ ისინი შეეცადნენ, შეხებოდნენ ძალიან ფუნდამენტურ რაღაცებს ერთად ადამიანის ფსიქიკაში და საზოგადოების მოწყობაში და ეს იყო ჩემსაზვით გამოუსწორებელი აი დანაშაულის ტოლფასის შეცდომა, რომელმაც ის დიდი მიღწევები, რომელიც რეალურად იყო და არის რაღაცეთ გააფერტალა და დღეს საკამათო გახადა.
კეთილი, აი ჩვენ განვაგრძოთ აი მიღწევებზე იმაზე, რაც დარჩა იქიდან და რაც თქვა მუდმივია შეიძლება ითქვას და რაღაცნაირად საფუძველია მაინც სახელმწიფოს განვითარების, მაგრამ მანამდე მსმენელს მოусმინოთ დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. მიესალმები თქვენს სტუმართა. პირველში გილოცავ წინა გიორგის სენების წესასწაულს,
თქვენ
საქართველოს დემოკრატიას, რომელმაც გარდამტეხი როლი შეიტანა დემოკრატიულ რევოლუციაში შევარდნადის შეცვლასთან მიმართებაში, მუნიათო მოღალატეთა კავშირის მიმართებაში და ზანაერი კითხავს ბატონო ზურაბ თქვენთან. თქვენ თუ
უყურებთ
გამოსვლას ბატონ დავით, თქვენ თუ უყურებთ ბოლო გამოსვლას ივანიშვილისას, რითი ახსნით იმას, რომ მან თქვა, რომ ჩემთვის საკმარისია 1%-იცაც რომ მოიგოთ, რამე თუ 1%-ით მოიგებს, კიდაც ერთი ხმით და სასწაულით რომ მოხდეს, ფრეთ დამთავრდეს, ის მაინც მეორე ტურში გამარჯვებულად ითვლება, იმიტომ რომ ის წინა ტურში გამარჯვებულია, ფრეთ შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება აი სასწაული იყოს, ითვლება მეორე ტურში გამარჯვებულად. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მას უნდა მანდატი იმისა, რომ მოსახლეობამ პირველ ტურში შემოულაწუნა რა ოცნების მთავრობის უნიათობას და უსინდისობას, რასაც ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ჩემი პარტიის და გუნდის პრალიერის რაც მოხდაო, კონდეს იმისი მოტივი, რომ რადიკალური ცვლილებები მოახდინოს პარტიაში და ამის საბაბი კონდეს, და არა ის, რომ ეხლა გამოდიოს და თქვას, არ იქა ხალხო მოდით ხუთჯერ მოუგოთ ის თერაპია ნაციონალებს და ამითი დათური სამსახური გაუწიოთ იმ მყლეფავებს და იმ უსინდისებს, რომლებმაც სახელმწიფო ამ სიტუაციამდე მიიყვანა, იმიტომ რომ მან პარტიაზე გადატეხა ჯოხი და თუ ამას მოქალაქეები გავიგებთ და დავეხმარებით იმაში, რომ კიდევ 1%-ით მოვაგებინოთ, მე მგონი ოცნებას მას მარტო ექნება რეალური მოტივი, თუ რამის გამკეთებელია, რომ იმ სახელმწიფოს უყლეფაების და ჯარცველების კონება ანუკან დააბრუნოს, ან მათი მარჯვენები მოაშოროს იმართლის მართველ გუნდს და სახელმწიფო სისტემას. მის მარჯვენაზე აკეთებს აქცენტირებას, ხო? მე მგონი ვის გააკეთებს მოვაჭრიოთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ჩვენ თემიდან გადახვევა მოგვიწევს, მაგრამ ახ ისეთი წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ და თქვენი მოსაზრება აინტერესებს ჩვენს.
არ გონია რომ ივანიშვილს თუ სურვილი ექონდა და აქვს სურვილი იმისი, რომ შეცვალოს არსებული მართველობის სისტემა, მას ჭამის აუცილებლად ჭირდებოდა ეს არჩევნები და არჩევნებში მოგება ან თუნდაც წაგება. ეს მას ნებისმიერ ვარიანტში შეუძლია, მას სრული ძალაუფლება აქვს, ის სრულად აკონტროლებს თავის პარტიას, ის კადრები ვინც ყავს და ის ხალხი ვინც ყავს, მოყვანილი მისი მოყვანილია, ჩვენ მოყვანილი ხო არ არის არა, თვითონ მოიყვანა, თვითონ დააყენა, ხუები ყავდა, გამოცვალა ის ხუები, მოიყვანა ესენი, ვინც ეხლა ხო და თურაიმე არ ვარგდა, თურაიმე არ მოწოს, არავინ არ უშლის ამარჩონების მერე მოგების დროს, პირიქით მე მგონია რომ მოგების დროს უფრო ნაკლებად იქნება დაინტერესებული აღაცვლებებით, ჩათვლია რომ გაამართლა იმან რაც ასე თუ ისე აი რა ტაქტიკითაც რა პოლიტიკითაც და როგორადაც ისინი აქამდე მოვიდნენ და ჩემს აზრით ასეთ საშნელი საარჩევნო კამპანია მე არ მახსოვს საერთოდ ისტორიაში ყველანაირი საარჩევნის მოსწები ასეთ უბედურება და ამდენი სიბინძურე და ამდენი ტალახისროლე ერთმანეთზენ არ ვიცი ხა საერთოდ არ მინახი ასეთი რაღაცა ის შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს ჭრის გაამართლა და არ შეცვლის მე მგონი თუ რამეა წაგება ამ შემთხვევაში რომელიც შედეგადაც ხელისუფლება არ შეიცვლება უნებრივია პრეზიდენტი საკმაოდ შეგვეცილი უფლებამოსილებითაა ჩვენი კონსტიტუციით თუ პრეზიდენტი იქნება დაპირისპირებული ბარაკიდან მაშინ უფრო ეკნება ზამაცულებების სტიმული იგივე ივანიშვილს და იგივე თავის ოცნების პარტიაში რომ რაღაც შეცვალოს თუ უნდა და თუ ამის სურვილი აქვს ეხლა კარგი რომ იყვარ ეხლა ესე ძალიან ბანალურად გავაც მაგრამ კარგს თუ ვინმე რამის გააკეთებს გადა ჩვენ ეხლა ის კი არა ქართულება ხარ გვარზე და სახელზე ვიღაც ხარ თქმა უნდა თუ კარგს გააკეთებენ მოუწონებ თუ არ გააკეთებს კარგს არ მოუწონებ მაგრამ სტიმული მე მგონი ხელისუფლებისთვის თუ რაიმის გამკეთებელია მე მაგაში შეჭუმებარება ძალიან რომ რამის გამკეთებელი იყოს ასეც და ისეც მაგრამ თუ რაიმის გამკეთებელია წაგება უფრო დაეხმარება მაშინ ვიდრე მოგება
და დავუბრუნდე ჩვენს ძირითად თემას 15 წელი შესრულდა ვარდების რევოლუციიდან როგორ ფიქრობთ ბატონო დავით რა შანსი გაუშვა ქვეყანამ რა შესაძლებლობები ვერ გამოიყენა ვარდების ხელისუფლებამ
უდიდესი შანსი გაუშვით შეიძლება ითქვას თუმცა ის იდეალები რა იდეალებიც ახლა პრინციპში ვარდების რევოლუციას მოჰყვა და ის განაცხადი რაც ამ რევოლუციით იმთავრობამ გააკეთა თავის დროს კვლავ აქტუალური მგონია კვლავ გასაკეთებელი მგონია ანუ ევროპული ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფო ძლიერი ეკონომიკით ძლიერი რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტებით ეს არის კვლავ ამოცან კვლავ გასაკეთებელია ნუ და ამხრივ ვარდების რევოლუცია დარჩება მაინც ისტორიაში, იმიტომ რომ რაღაც მიჯნა, როგორც გითხარით, ამის მე ჩვენ თვისობრივად სხვა სახელმწიფოში ცხოვრობ დღეს და ეს დიდ წილად არის იმის დამსახურება, რაც მაშინ მოხდა და რაც მაშინ რეფორმები რო გატარდა. თუმცა როგორც გითხარით, აი იმ რაღაც ავტორიტარულმა მიდრეკილებებმა, რო ტოტალიტარიზმის ელემენტები და ამდენად ხალხის გადაკეთებაზე იყო მაინც აქცენტები და საზოგადოების, ამან ძალიან გააფუჭა საქმე, ამან გამოიწვია კონფრონტაცია და პირისპირება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ხელის უფლება რაღაცნაირად გადაწყვიტა, რომ პროგრესულობის და პროდასავლურობის ექსკლუზივი ქოროდანო მარტო თავისთავად გამოეცხადებია და ყველა სხვა უარი უთხრა ამაზე პრაქტიკულად და უთხრა, რომ თქვენ ვინც ხართ დანარჩენები, თქვენ ხართ ყველა რეაქციონერი და თქვენ ხართ ყველა ცუდი ხალხი. აი ამან გამოიწვია სერიოზული კონფრონტაციულობა ძალიან გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ეხლა ჩვენ 400,000 ხა ანუ რა გააკეთეთ ცუდი რა ამაზე ცუდი რა მოკიდე კარგად მინდა განმარტო. რაღაც ნაწილს საზოგადოებისას გაუჩდა იმ აღშენებლობის პროცესებში რაც ნამდვილად იყო ვარდების ევოლუციის პირველ წლებში განსაკუთრებით რაღაც თანამონაწილეობის განცდა გაუჩდა ძალიან ძლიერი განცდა იცით როცა ქვეყნის აღშენებლობაში და რაღაცა სახელმწიფოს შენებლობაში თანამონაწილეობის განცდა გაქშენი ხელისუფლების მიმართ ნუ ძალიან ისე დადებითად განეწყობი ბუნებრივი ამიტომ ამ ხელისუფლებ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ყავს ასეულ ათასობით ესეთი შეიძლება ეთქვას თავდადებული მომხრე რომელიც მთლიანად მათ ზოგისთვის ეს არის ახლა შეიძლება ხედავდეს კიდეც მინუსებს იმ მართლობის მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ფიქრობს და შეხვედრივარ ასეთებს რომ აი ის საერთოდ ვერსად ვერ აი რაღაც კარიერა გაიკეთა სწორედ იმ ახალგაზრდა კადრები რომელიც მიიყვანეს თავისუფლად რომ გითხარი და მასიურად დაასახმეს გაიზარდა ახლა ზოგიერთი მათგანი მართლა კვალიფიციური კადრი დადგა და ის თავის პროფესიულ წარმატებას ასეც ვარდების ევოლუციას და იმ ხელისუფლებას უკავშირებს. ასეთი ადამიანებიც ვიცი არაერთი სხვადასხვის. ოდა აი აი ამ
ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა. ახლა ნახევარწუთზე თუ შეიძლება რომ შეაჯამოთ ამ მასში.
შეაჯამოთ რა ესე იგი ვეთქვი რომ აი იმ შეცდომების და იმ შეიძლება იყოს დანაშაულებრივი შეცდომა იყო ასეთი საზოგადოების გადაკეთების და ეს ავტორიტარიზმის და ერთპიროვნული ძალაუფლების ცდელობა. აი ამის გათვალისწინებით ეს კიდევ ახლა რევოლუციური ცვლილება იყო. აღარ მოხდება იმედია საქართველოში და რაღაც გადა ხელისუფლების ძალით გაგდება, მაგრამ არჩევნების გზით საჭიროა რომ ყოლა მოვიდეს ის თაობა, ის ადამიანები, ვისაც კაფი ხედავთ ევროპულ ტიპის სახელმწიფოს აშენების და იმ შეცდომების და გადაცდომების და თუნდაც დანაშაულებების გათვალისწინებით და გაუმეორებლობით რომ არ გაიმეორეს ისინი წავიდეთ იმ გზაზე რა გზას ფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის ყველა ეს ასურველი იქნება.
კეთილი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო დავით ზურაბიშვილი, პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი, რომელიც მონაწილეობდა აქტიურად მონაწილეობდა 2003 წლის ვარდების რევოლუციაში.